dýralag er í bóði Dominos, þunnbótna, þykkbótna, skífulaga, tomato, smurða og brauðið sem heimurinn fær ekki nóga.
Jæja. Jæja, verið. Við ætlum að fara í...
Gríðarlegan fíling, sko.
Gríðarlegan fíling, sko. Það sjaldan sem að við leifum okkur að fara í svona, sko, við tökum stompera, sko. Mm-hmm. Svona basic stompera mikið, sko. Mm-hmm. En svona brúðkaups
neklu. Já, ég ætla að segja það, sko.
Já,
þetta er svona einhver
frændi. All ages, bara brúðkaups ættarmóta neklu eins og þetta.
Þetta er einhver svona frændi að vakna með einhvern svona ógæslega erfiðan hnykk í hálsinum.
Já, bara... Nýtt. Svo bara vaknar hann bara mann bara, já, það var hennar, you can call me Elm
Nýtti sig einhvern veginn bara, gerði einhvern nýtt
En samt með djúpa indi slagsíðu, sko
Já
Alveg með indi, sko, stimpilinn bara kláran á bossanum, sko, þetta lag, sko Ekkert að þessu, sko, þetta svona bæði með ironic indi drullun alveg klára og heiðal, sko og, sko, svona einlægu
Ertu að segja þetta sé bara það sem ég kalla bara 360 bulletproof eins og bara eitthvað Bob Marley það ekki hægt að
Nei, það eru drullu halafnúti sem hafði þetta lag sko.
Já, en það ekki alveg nóg sant, sko.
Nei
að það séu einhverjum sem hætta það sko. Það þarf að vera hægt að gera raunverulegar ára á sér það, sko.
Já
Við getum farið bara, þú veist, ég meina við höfum talað með áður að, veist, svona, það sem ég kallað svona sko það sem ég kallað svona bara bara kjarnorku hleðsla DJ-sins það þessi lög sem bara munu virka sko í öllu setupi sko og Bob Marley svona talið vera það mesta
víi
sko
já.
Getur sett, komið fólk í stuð og getur látið að lánsa
já.
Og þú ert að höfða til allra aldsopa, bekkja kynja og allra kynna þetta í bóbaranum sko. Og sem helstu slugurum og það svona áhugavert að vita hverju fleiri svona eigi þetta sko.
Ég myndi segja að mikið af Steffinu hans Paul Simon gæti verið hann sko.
Það er enda reitt sko, það er þetta ráðast á núna sem er millennial style með svona cultural appropriation systemi sko.
Hvernig
þá? Það er svona menningarnám rökin sko.
Já, það varandi þetta lag og
Greisland já, það er þetta tímabil bara sko.
Já, við þurfum að fara í það það er
ákveðin svona varnargátt sem er ekki alveg loku sko.
Nei
já, því að það er náttúrulega best að líta alltaf á lög sem bara kastala sko. Bara hversu verið eru þétt og
ég held að við getum bara gert það í þessum þetta hérna byggt mjög sko stönd bara sko þéttan og góðan grunn fyrir þetta lag sko þetta, eða, við getum hlaðið þetta lag upp frá grunni
stein fyrir stein
og það geti staðið allt sko
já, þetta er náttúrulega reist á hæð byrjum já,
því þetta byrjum að því 1986 er Paul Simon 35 ára, hann fættur 41
rétt svar
35 ára
Já,
Nei, hann er 45 ára hann er 45 ára er það ekki?
Jú,
hann er fætti 41 86, hann er 45 ára
Bingo
Kyrfilega middle-aged
Já, sérstaklega þinn tíma
Já, í dag væri maður kannski eitthvað eitthvað crossfit fokker bara myndi komast upp með að vera, kalla sig ekki middle-aged og hann er 45 ára
hann
er bara klálega
hann
er út að hann líka úgóðan það hann er baby boomer sem að hérna hann var hann er búinn að vera mjög að stabiliseraður og svona hvað maður segja, þroskaður svo veist, í raun og veru svona maður mætti segja að sko, hann hafði verið full þroskaður svona sem listamaður eða svona bara þú veist, það er eiginlega ekki að neita því að hann sé full þroskaður sem listamaður svona í síðasta lagi á hérna Bridge Over Troubled Water sem er 1970 en það mætti alveg segja það að hann sé alveg orðin helviti góður
á Wednesday morning hana.
Nei, helviti góður á Party Sage, Rosemary Inn en þeim, eða Bookends, kannski Bookends, það hann orðin alveg bara svona ok, þarna er bara sér maður
það komin í góðan já. svona hvað heitir aftur þetta efni, svona blazer með svona rifflað efni, hvað heitir
þetta,
flaugjel
flaugjel, jú, já
hann þannig kom, brúnan flaugjels
og hann er búin að sko stækka palettunan sína frá G-A-mól fólkinu sko yfir í alls konar dæmi sko með á þeirri plötu og svo já, en svona, nei ok, ég held við verðum bara að halda okkur við Bridge of Troubled Blood þar er hann með, þú veist, þar er hann komið til dæmis með titillagið og svona stærri lög eins og það, já, þú veist, og bara þar er hann orðið mjög svona að stablisa, það er
28
þú veist, og hann er búin að vera
sakfyrir.
Já, og svo tók hann mjög solid soloferil í gegnum sjöuna með fyrstu plötunum sinni Paul Simon með, þú veist, Mín Húli og Dánbæði Skúljart og hérna Mother and Child Reunion og alls konar svona neglum sko, Kora Chrome sem er á plötunum eftir það, There Goes Rhyming Simon og hérna Still Crazy After All These Years sem með þýlagi og Slip Sliding Away
powerhouse innan,
algjörd powerhouse sko.
Fuck
ok svo tekur hann sko svo tekur hann hérna tekur hann eitt helvíti gott sko 1980 gera hann mynd og movie sem að mörg babyboomers voru að gera sko. Hann var líka alltaf með, hann var alltaf að flörta við movie sko. Hann var, þú veist, til dæmis leikur aukarhlutverki í hérna Annie Hall og eitthvað svona, alltaf svona eins og menn, fólk heldur alltaf að það geti leikið einhvern veginn sérstaklega úr sniður.
Já, líka kannski bara leiðist, skilur
við. Já, líka það. Og svona bara, veist, hann var alltaf verið svona intellectualisti, sko.
Já.
Veist, var alltaf strax 68, 69 er hann farin að, sko, að mennta sig.
Já.
Þú veist, fór í bara NYU að læra tónsmíðar, sko.
Já,
þú veist, okay. 68, 60.
Okkur fór ekki allá í?
Og Garfunkel fór sko að kenna á sama tíma sko.
Hvað kenna hann?
Bókmyndir.
Ok.
Já. Þeir eru svona
graðir.
Jú, líka það, þeir eru náttúrulega spólandi sko. Spólandi graðir.
Bara manna
mála. Já. Þetta bara detta í eitthvað svona gott. Já, bara að detta í eitthvað gott, eitthvað svona.
Kenna enska bókmyndir, hann er bara
verið. Já, bara enska bókmyndir.
Eftir einhverjum.
Fara að ræða ykkur lúð.
Já.
Við bara ræðið eitthvað Emily Dickinson við ykkur skvísur.
Já, þetta er bara þessi menn voru bara hugsa
bara græðir, bara tölum mannamál sko. En þú veist það að vera intellectual og græður þú veist, fer oft saman sko.
Já, ég meina ég held að nópusölunin séu bara
þetta er bara mælt í bara sæðið framlýst sko, og bara
við líka bara að þeim í sænsku akademíni þannig að Karl Gustaf Kongana eitthvað að veit þetta og hann er náttúrulega gammalt stringibúlu hundur sko.
Graðfóli sko.
Já, þetta er bara eitthvað playboy hátíð sko. Bandariskir eðlisfræði nöllar mættir hann alveg bara spólandi sko. Einhverjum jökkum bara, þú veist, taka einhver velun og svo er þetta bara, þú veist, get ekki beðið eftir að klára humarvisluna og svo ætlaði það að fara bara einhvern
bara heiða ljúpa bara
system bara með einhverjum sænskum aðarsmönnum sko. Ég held að ég eftir að taka svona me too í fræðimanna heiminum.
Já.
Er það búið eitthvað að ráði?
Víta ekki, sko.
Ég er ekki talað bara svona háskóla eitthvað.
Bara Nobel Akademi.
Já, Nobelin.
Já.
Einmitt.
Eða svona royal.
Já, þú veist. Þetta er náttúrulega bara áreitni og einhvers konar flört og óþægilegar aðstæður það sem þetta fólk vinnur við, sko. Það er bara hlaðborð þar.
En já, Paul hefur alltaf verið með annan fótinn í þessa eða í raun og báðafætina í þessu dæmi sko, í intellectual
grúski
sko. Og svona að heyra hann tala um lagasmíðar og bara það sem hann gerir er mjög mikið svona meðvitað dæmi, þú veist þetta er ekki eins og Dylan eða eitthvað skilur sem að, sem að þú veist er eitthvað tengdur við eitthvað kosmíst fokk og ælir eitthvað út úr sér veist, í gegnum eitthvað skona prósessor í haustum á sér sko. Þá er Paul hann er veist, eða, og Paul veist, liggur yfir hlutum og hérna endurskrifar og, endur, og svona reynir að íta sér í einhverjar ákveðnar áttir og hérna þú veist og svona veit veit hvað hann er að gera varandi hljóma og melodíu og svo lesast þannig þetta er svona þetta er ekki svona þetta er ekki eins og svona kannski organik eins og lítum að sjá þú veist Paul McCartney eða já, bara svo flestum þú veist þannig bara hann er mjög svona intellectual að hvernig hann kemur að sínu
hvernig heldur að þú veist Paul Simon og Noam Chomsky síðan þeir hittast
já
það er ekki einhver svona salamöndru
já, bara svona loftið þotnar aðeins bara í herbygginu sem að því bara svona þurkast í eikst eða þú veist það bara svona byrja svona ef það er eitthvað viður í herbygginu það bara svona krakkar aðeins í honum það þeir eru bara mættir að inn eitthvað en tveir svampar sko, bara flaugil svampar og
bara eitthvað einhvern veginn
já, svo ræða er eitthvað bara mjög hverstaslegt sko. Bara softball
já,
hóttir En já, þarna 1980 hendir hann í movie og hérna plötu One Trick Pony sem fjallar eitthvað svona gaur sem er svona trying to make it big bara eitthvað svona með eitthvað hljónsitt og hann leggur aðlöfturkið og ég held hann skrifi líka myndina ég veit í hvort hann leikstýr henni og frekar og það er svona ekkert svo mikið það er ekkert hræðilegt flop en ekkert í líkingu, þú veist, en það er fyrsta skiptið það sem að eitthvað sem hann gerir er ekki algjörnegla One Trick Pony en hann er með eitt single á þeirri plötu sem þetta er hann að leitinni í evening sem er þannig sem að það er komið með Afríku drullun dæmið inn sko, þó að það sé bara tekið upp ekstar í New York bara með einhverjum session leikurum sko, en hann er svona þú veist, þetta er svona precursor, hann er svona þú veist, hausinn hann var komin einhvert áður en hann vissi hvert hann var að fara sko. Og svo kemur platan eftir því 1983 sem heitir Hearts and Bones sem er fyrsta svona óumdeilanlega floppið hans og hann skilur við konun sína á þessum tíma sem er Carrie Fisher prinsess Leia sem hann var svona þú veist, 15 árum yngri hann og mikill kókain sjúklingur og
Akkur er hún eitthvað í þessu? Við talaðum á þér, ég fatt ekki hverju
Hún var einhver mistari sko.
Já, okay.
Ég held að það sé alveg Já, það er alveg svona óumdeilt
ég,
sko.
Ég er búin að setja með það
já, hún var mistari sko. Hún var eitthvað mjög sniðu og hann
Og líka er góð í þessum nýju starfarsmyndum og bara svo blessi minningarnir
Já,
hún,
hún fór sko, hún dó um borðið í flugvél LA, sko, nei, Heathrow LA flug
feitlína sko
sem að einmitt dróðandi döða sko. Og hún var sko, það var einmitt það sem dróðandi döða sko, feitlína sko, með mjög mæltis mikið magna kókaini MDMA og spýti og áfengi í blóðinu þar hún dó sko hún var, þú veist að nálgast ef ekki orðin 70 þú veist, bara að nota kókaini bara eins og bara ykkur Paloma rotta sko og kláraði sig bara í fluginni, bara loftrýstingurinn og hjartað gaf sig sko leynda mál sko
já, ég veit
en já, hann var 1980 gerist þetta, hann skilur við konun sína á sitt fyrsta svona óumdeilalega flopp og bara, þú veist, hann bara svona tæpur á því að halda útgáfasamninginu sínum
já. Miskunna leysið þar maður
Hvernig
bara pumpa inn peninga bara fyrir einhverja
gæða bara inn miljónum sko
sem leið og hann eitthvað sýnir einhvern veikleika maður
já, já.
Bara, þetta ekki bara pilla þær í
já, bara,
kapin einhvers þar að fokka þetta
og það sem að hann gerir er að hann ringir í art sko þeir hendi gig strákanir Central Park 81
frækt
500.000 drullukökur mæta
wow.
í Central Park sko
hvernig fór það með grasið maður
illa, líklega sko þú veist, 500, þú veist, það er bara eins og bara, þú veist, þetta er bara eins og Woodstock sko, þú veist
hvað var að gera þetta komast þú á leigubíla?
Þetta er verið svakalegt álag. Já. Þetta var bara eitthvað söndi eftir núna í New York og það bara mættu 500.000 manns að sjá tvo gaura með og kassagítar og eitthvað.
Býttu vita Magnús og Jóhann af þessu? Þetta er hægt.
Já, já.
Já. Það er náttúrulega, þetta er alveg hægt,
sko. Já.
Bara tveir
guttar, já.
Já, með kassa og
já.
Góða harmoním.
Já,
bara,
bara you can't go wrong, sko. Já.
Og það er eitthvað að fólk var ánætt að sjá það saman
áttu. Já, þetta var svona smá, þetta gaf hann smá í guð, karma bankan, sko, en svo allir þeir eitthvað fara út að túra aftur, sko, hann og fungi, sko, og sleðist upp á bara strax bara eftir þrjú gig og bara þeir hættu bara kannski
þú rífast já, eitthvað.
Bara eitthvað
já,
og þarna þá bara dettur hann í grimmt þunglindi, sko. Grimmt, sko. Í góli góð tvö ár, sko.
Fúll
og svona og
ekki var hann með gríðalega glaðlendur fyrir,
sko. Nei.
Já.
Hann var sko líka hann á þessum tíma sko svona hann early 80 sko hann var alltaf svona hann er lágvaxinn og hann er sko svona þétt axlaður,
já,
sko,
já.
Svona svona
Ég, hann er með bara lúk sko, allir papparnir á skólalöðinni í Toronto eru með þetta lúk,
já.
Þeir eru lágir,
já,
með svona Jewish PhD gæja, sko,
já.
Þeir eru svona þétt axlaðir,
já, einmitt, og það er svona ójöfn skipting á þyngdardreifingi er mjög ójöfn, þú veist, það er mjög, þetta er svona eins og, þú veist, svona netutoppur, þú veist, skal við vera svona, þú veist, svona miklar axlir og svo bara svona eitthvað er ekkert fyrir neðan það, sko, og mikið sko, mikið bringuhár svona bara, eitthvað neitt svona krýmandi
uppur, mikið, sko.
Rugl mikið og þykk skeggrót, sem hann er nú alltaf mikið, þú veist, ennum bara svona nokkur tímabil, það var hann svona 71 eða svona late 70s eða svona late 70 þar sem hann var með smá skegg og fekk að smá aftur hann í kringum Still Crazy, annars alltaf bara með svona rót skafað. Það
er bara classic, bara Líbanon look, sko.
Já, já. Ég veist, ég meni, þetta er ísælst, þetta er bara, þú veist, þetta er bara 100% aðan, sko,
frá, bara semíta snillt,
já,
bara
alveg, alltaf leið, sko, og hérna
já,
þetta er, hann er hérna æstur, roaming the streets of Manhattan, sko,
já,
single, fullur örglega,
já,
og hérna ráðvildur,
þéttakslaður
og hérna er eitthvað pródusir eitthvað plötu fyrir eitthvað svona unga söngkonu sem að læta hann að fá búttleika kasetur af suðurafrískri popmusík, bara læta hann að fá okkur tvær sannig
smill bara frá,
já, apartheid bara. Eða, hvað segir maður, hérna, það var svona, þú veist, það bann á
allir svona,
já, bara viðskiptabann á þau, þannig að það var, mátti ekkit.
Já, engi músikur á Suður-Afriku, sko, gefin út eftir löglegin leiðum, sko.
Nei, þannig að hann fekk ykkur að búttleika og bara byrjaði og bara og tengdi bara strax við þetta. Bara svipaði eins og George Harrison lýsir því þegar hann heyrði indverska músík fyrst.
Já.
En hún var ekki framandi, hún var ekki exotic. Þú veist, þegar hann heyrði hann, hann var ekki, fannst hann ekki verið eitthvað að hlusta okkar, eitthvað, bara tengdist bara strax við þetta. Og það sem hann gerði bara, þú veist, í penthásinu sínu á, þú veist, Park Avenue eða whatever, það sem hann bjó, hann var að setja þetta í gang, bara setja músíkinn í gang og var svona að syngja sínar meðaldir yfir það.
Já.
Byrjaði bara svona að dunda sér að því, þú veist, að meðan var að, þú veist, ég veit ekki,
raka sig
já,
sem hann er bara svona tvo tíma á dag,
já, bara að skafa sig, bara skrapa af sér
oft á
dag, já, bara þessi rúðukalla sem hann kalla skeggrót bara.
Ok, hann er bara, hann er að raka sig, sko, hann vaknar klukkan 6 og raka sig og leggur sig aftur, sko,
bara þess að þess að þurfa ekki bara ekki að sækja sláttuvélina þegar hann vagnar sko. Já.
Það er svo ógislega góð bæring sko. Þannig að menn eru sko, þú veist þér það sko sko arið eldjón hann þarf að eiga eitthvað sýst, veist, hann þarf að vera með eitthvað rakakrem klárt þess að raka sig sko. Og hann var bara honum fúl skekkja þannig að sko. Það var því að hann glimti þessu kremi einhverstaðar í Svíþjóð það var að fyrirlega og veist,
hvernig leitir út?
Bara úvinn sko.
Já.
Og bara stendi og ná, fleiri gaurar sko.
Já,
bara, ja, ja, ja. Sess, þú veist, þeir þurfa sko raka sig á kvöldin sko.
Já.
Og síðan svo er bara smyrsla sig alveg í drast sko. En þetta verið að gera með bara því að þú veist, þetta er svona íslensk húð sko.
Já, 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 já.
Þetta er alveg öfutt vandamál við
ísælska.
Já, hún Sæmór sko. Hann, húðin hans er góð eftir rakstunum sko.
Já, já, já.
Þetta íslenska dæmi er svona að þú veist, þurfa að raka sig og fara svona að sofa sko.
Og bara byggjast fyrirgefningar.
Já, og sofa í svona 10-12 tíma sko.
Mm-hmm.
Og svo byrja bara daginn á einhverjum smyrslum sko.
Já.
Bara geðið mál sko.
En já,
er þetta ekki það sem bara eftir í skáfnum?
Jú, ég held þessi tvær svona bara endilega. Jú, endilega. Hérna, já, hann byrjaði þessu bara svona að setja þetta í gang og svona drulla yfir þetta og hérna
já, og svona eigin laglinn.
Já, sína eigin laglinn bara svona, eða þú veist, bara svona byrjaði bara svona söngla yfir þetta.
Og þetta er í svona einhverju íbúðan í Manhattan sinu.
Ég, þú veist, ég leifi mér að gefa mér það sko.
Já, og hérna algjöra og hvað er við að tala um, þetta er svona er þetta eitthvað svona loft style, mikið af natural sunlight og
Sko, ég held
er þetta svona þung húsgögn og
sko, 1983 já er Paul Simon tveimur árum eftir koncert in New York sjálfa tónleikana og með sérlega tvöföldu tónleikablitina djúb efnaður sko.
Já.
Þú veist
þannig að býra hann í einhverju svona sko, eins og Donald Trump, einhverju svona gull ógi
nei, ég myndi segja frekar meira svona bara Dakota stæl sko.
Já.
Eins og Dakota byggingri
já,
þú veist, svona, já, svona bara hana, aldamóta stæl svona
grand
já, svona railroad money mm-hmm. byggingu sko.
Bestu byggingarna
sko. Bestu byggingarna sko. Og er þar bara með eitthvað suður afríska bútleika bara á kasetu og svona hægt og rólega fer þessi hugmynd að vakna hjá honum að fara þanga til þess að svona bara checka á þessu sko. Sem er náttúrulega algjört no-no út af því að það er þessi þetta apartheid í gangi skilur, þessi hérna aðskilinastefna og viðskiptabann og svona eitthvað svona menningalegt útflutningsbann
algjörlega
út af þessu stefnu stjórnvalda að aðskilja svart og hvíta og
hérna snert þetta ekki með priki þetta land sko.
Nei, og eitthvað svona sem verður og þá verður til þessi svona óþægilega skekkja að svo tónlist og svo list sem er verið að framlega hérna í landinu Suður Afríku nær aldrei út fyrir landsteinina þú veist og hann tengir við þetta og fer að pæla í þessu og fer að malla þessa hugmynd með sér og svo er þetta eitthvað 82 eða eitthvað svo leiðist, þetta er sem þetta er að gerast og hann og hann er svona farin að melta þessa hugmynd með sér og hérna þess að beðnum að taka þátt í hérna We Are The World upptökunum
mm-hmm. Rægar upptökur
já, sem að Quincy Jones og Harry Belafonte eru svona aðalsbrautinu á bakvið
Quincy Jones sem er líka að lægð
já, held ég, eða hvort hann bara pródusir eða eitthvað og Harry Belafonte náttúrulega er frægur og bara er bara búin að vera síðan var bara 15 ára mjög auðvitað svona
hann vinnur þetta saman
í
því
bara á ennþanda í dag, er hann bara, það er bara hans aðal þing og hefur bara verið alltaf og hann bara berið undir þá sko, hvað hann er að gera, skilur þú, hann langar ógæslega mikið til að vinna
þú veitir þetta vel list hjá hann
já
hann kallar saman eitthvað þing bara
já, og sko bara, bara heppilegt
þetta, þetta er bara hjálpa til við að byggja upp varna varnina við þessu cultural appropriation
já, spili já. Sem að hann bara, hann búinn að fá go hann bara fá go frá bó sko. Þetta er bara þannig
algjörlega.
Bara Harry Bale Fonte búinn að segja honum bara bara, þú veist, hann bara segja bara, ég bara einlegan áhuga að vinna með þessu tónlistafólki mér sami með allt annað
einmitt.
Þú veist í raun og veru það sem hann segir skilu, hann bara það sem hann trúir ekki á það að það þurfa að stoppa hann og þetta fólk í því að láta einhverja tónlist og einhverja list vera til
já.
Þessar ytri aðstæður
bara göfugt sjónum við
já og hann fer en samt bara þú veist í raun og veru þú veist og lætur ekki hann vita af því en eitt þannig skilu bara passar að þetta sé ekki eitthvað svona high profile þetta bara hann og
hann ringir ekki, hann rættir ekki á vísipunkturis
nei, nei, bara hann sleppi bara að láta smartlandið vita þessu sko og hann og það bara hann og hann og Roy Haley sem bara búin að vera engineerinn hans frá bara ég held í alvinnu frá Wednesday Morning sko, bara, hann bara alltaf verið með honum í stúdíu
ókist að gota að vera með svona
já, hensmenn, sko. Þeir eru bara alltaf með þessum gaur, þeir eru bara alltaf búin að gera allt saman og, veist, Paul Simon var eiginlega alltaf með honum
út.
Ég veit ekki alveg ég myndi segja, ég myndi giska á svona þunn var
já,
svona hann til Roy Haley sko, H-A-Y-L-E-E-E eða veist, L-E-E þetta ég myndi guskiska á South Dakota eða svona West Virginia þú veist, svona Appalachian drulla sko
já. Ég myndi svona föl augu og...
já
okay.
Ja, bit Georgia
no.
Savannah, Georgia, einhversta þar
einhversta Roy þar. Haley
já ég er algjörlega hendur því loftið hérna sko það er hann sko Roy Haley og hann Phil Ramone, ég held hann hefði Phil Ramone
já.
Sem var pródusirinn af öllu eiginlega af hérna
er það einhver svona hispanikur eða?
Nei
Italian
hann heit ekki sko hann heit ekki Ramone, þú veist heldur Ramone bara með E eins og bara Ramones
já, en er það samt ekki
eitthvað? Það gæti vel verið að hann sé Ítali sko
Já, mér svona eitthvað spannbúrið eða ekki.
Jú, kannski.
Það svona sikilegingur.
Já, Spanish Halm, eitthvað drulla. Já. Þetta er náttúrulega allt New York, drulla kökur, sko. Já, en hann og Roy Haley fara hérna til Suður-Afríku, fara bara til hérna Jóhannes Borgar, eitthvað ekki?
Jóhannes Borg, já.
Já.
Það er marga borgir
það er, já, Höfðaborg og Jóhannesborg og ég held alveg örugglega að þeir eru að fara í Jóhannesborgar ef ég bara maður rétt og taka eitthvað svona sesjón með svona helstu böndunum sem eru þar það er eitthvað hérna músikant í New York á þessum tíma sem er suður-afrísku svona exile í raun og veru það er hérna sem að svona sem að kemur um í tengsl og svona setur þetta upp fyrir það hérna, svona, kemiðum í kontakt við svona helsta lið og hérna setur upp eitthvað svona sesjón, sko, og hérna og þeir fara þangað bara að hanga með þetta er böndir svo hérna Ladysmith Black Mombasa
uh-huh.
Það er svona það er hérna svona, það er svona vókal bandi sem að syngur í til dæmis hérna Diamonds on the Soles of His Shoes Hawa-bawa Diamond on the Soul of a Shoe þessi eitthvað svona algjöft svona eitthvað þetta dæmi og svo er ég man eitthvað það heitir þetta band sem er svona að við notuð aðalega sem er til dæmis bara gítaleikarinn sem að gerði þú veist þú veist það riff sko og þú veist við í afríski svona suður-afríski músík eru svona, það er úksta lítið af mollhljómum þú veist það er aðalega er þetta bara dúrhljómar og svo er allt stjórna á bassalínu
já
þú veist, bassalína skiptir svo ógæslega miklu máli
já.
Þú veist, ég þarf að segja þessi svona
hún breytir svo dæli hljómana
já, og harmonísku hljóðfærin þú veist, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig ég orða þetta en þú veist, eins og bara þú veist, gítarinn og hljómborun og svo leiðis eru mjög mikið að spila allt í dúr og svo er einhvern veginn bassin sem að stýrir öllu
já.
Þú veist, og það eru og hann fór bara, þú veist, þeir fóru bara og hittu þetta lið og bara svona í raun og orðu jömmuð
já.
Og bara tók upp ókslega mikið að dóti bara tók upp bara fullt af einhverju og leiði þeim bara svona að leika sér, þú veist, bara gera bara eitthvað og fóru svo aftur heim til New York með það og dulluðu sér í því veist. Og það svolítið hann Paul Simon hann vill kreditera það að þeir fengu svolítið svona break þar í stúdíónu bara gott bara fengið að vera í stúdíónu og út af því að síðustu svona tvær plötur sérstaklega síðasta platanundari hafði verið algjört flop
já.
Það voru sko top executive með ekki meina press on þeir voru ekkert að fara að dömpa honum skilur. Þeir voru alveg að fara að gefa honum annan sjens og annan sjens í viðbót
þeir þurfti ekki að koma að plata fljótt
og, nei, og þeir voru ekki sko bringing down our neck skilur, að leita að einhverjum single þeir voru ekki þeir voru miklu með frekar að það var hér Warner Bros. Á þessum tíma og þeir voru að fókusera á Madonna og Prince og svoleið skilur, voru, og þeir voru þar veist, að skoða allt og fá að heyra allt og veist, fá að veist, koma með pointer bara ja bara 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 hérna bara Kali Kanina og bara bara Daffy Duck sko bara bara hey what's up dog bara mættir sko það þeir fengu smá space þar til þess að já. Vera bara og búa til lúpur og shit skilur sem þurftu að gera þú veist þeir voru bara með þessar upptökur frá Suður-Afríku
þannig að hann var að nostra við það
já, og Bíst. Ofan að þetta
við þar, finnstum það sko
og það sem, neð, það sem sko er aðal líkillin við þetta er að þetta er 1980 hvað segi ég, þetta er svona fjögur eða eitthvað sem er, þetta er að gerast 1984 cirka fimm, jafnvel þá er stafræn upptökutækni komin inn
okay.
Þannig að þeir gátu keirt allar upptökunar sem inn í stafrænan vinnuheim og gátu sko klift editerað stafrænt þau þurftu ekki að vera með skæri og líma saman þessar upptökur og svo leiðis og þannig voru þeir að búa til eitthvað, þau byggu til eitthvað teip og eitthvað svona dót sem að svo Paul, þú veist, þetta er bara það sama hann var að gera heima hjá sér hérna, nokkrum árum síðar með, nei, fyrr með sko hérna teipin sem þessi vinkonar sér letan fá þá gerði hann fór hann þá, fótir þeir og hitti þá og chilla með þeim og þau spiluðu eitthvað saman gerðu eitthvað, svo fór hann með það tilbaka til New York og þeir tóku það dæmi kliftu það út í eitthvað alls konar, eitthvað versjónir af einhverjum lúpum svo fór hann með það heim til sín og var að dúla sér við að hérna, semja yfir það sko. Eftir það þegar hann var búin að búa til eitthvað svona hugmyndir af einhverjum pælingum, kallaði hann aftur í suður-afrísku hljóðfærleikarna og tónlistamennina til New York.
Var það ekki eitthvað skemmtilegt ferðalaga?
Ég myndi segja það sko.
Eitthvað bíómyndum.
Meina eitthvað svona cool runnings, eitthvað svona í hérna Calgary, eitthvað dæmi, sko. Já. Kannski, sko.
Já.
Og
bara mikil stemning, sko, þú veist.
Ég myndi að það verið mjög mikið stemming
Búin að vera einograðar hann í Suður-Afríku mjög lengi og
já.
Það sem að sko svartir hafi ekki fengið neina virðingu, svo mætaði bara til þú veist eitthvað Manhattan bara, og fara einhver stúdíu og skilur það sem að þeir fá bara eitthvað þú veist
Bologna sandwich man.
Já, og bara eitthvað geggjur hljóðfæri og eru bara veist, the main people
Þú veist spilaði í Saturday Night Live og letir sko
já.
Og í kjölfærin og í kjörfæri þegar platan kemur út fyrir hann
alltaf túr skauta hann á
já, Rockefeller sendir hann að dæmi sko. Þannig í raun og verið í gróðum dráttum verður platan til veist, þeir, hann byrjar að fara og tekur upp eitthvað smá með þeim semur eitthvað smá, færa það svo aftur og þetta er svona þannig einhvern veginn þangað til að verða til eitthvað og þú veist að svo fær hann líka aðra tónlistamenn inn veist, hann fær eitthvað svona jazz pianastæðinu og arrangerskilu sem gerir bam, 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 þau veist þarna blostis útsetningar þar og það
Þetta er svo geðið pælt í allan tíma sem hann var að gera það hann var að gera það út af hreinrættum þorstæði að gera góða músík og svona smónurðarskap og svona, þú veist, svona scholarly svona einhver, þú veist, áhugi en náttúrulega ógsta margt gæti bentið þess að þetta gæti orðið svona frekar svona bara mjög hátt fall sem flop, sko
Já.
Þú veist, svona verri en venlegt flop.
Já, en þú veist en þú veist hann er ekki alveg að skjóta í myrkri þarna, sko.
Nei.
Þú veist Talking Heads.
Já,
einmitt. Þú veist, og Talking Heads og það er þetta David Byrne og Brian Eno og þú veist, Talking Heads með hann að plötuna Remaining Lights
Já.
Sem er svona 82 2003 eða eitthvað, ég veit ekki eitthvað tíma þá sko.
Það
er verið að vinna, það er alveg svona, það er verið, það er kannski suðurafrískt en það er svona verið
Galatúra bara, hvað þetta er? Sting? The Police?
Já, já.
Þeir eru bara mjög mikið svona world áhrifum.
Já.
Með tóktum og
einmitt og bara, það er svona
það er ekki, sko, en svo, Police er ekki nefnilega bara í svona einhverju Island, svona Caribbean
nei,
það
nei,
er einhverjum, þú veist, þeir eru í einhverjum svona einhverjum svona Afrikan pælingum,
sko.
Og þeir eru bara ekki allt vitlust í Bandaríkan
og ég myndi segja svona mest þú veist, þetta væri mest Talking Heads svona, þeir voru svona hvað mest, og þeir voru, þú veist, David Byrne var að gera út svona gefa hérna, gera sapplötur með afrískri músík og svona á þessum tíma og Brian Eno og David Byrne gerðu plötur sem
hérna svona falli getur samt verið hátt og því að sko dómurinn hefði geta verið gamli
já, gamli fólk fokker
ertu nú mættur að reyna skaf upp right the wave af bara mjög cool bylgju sem er búin að vera sem er búin að vera að gera hérna afrískri músík hátundur höfði ert þú núna komin með hópa þínum hérna flötuspilurum til þess að reyna að mjölka það
já.
Back to the drawing board gamli
bara haldið við það sem kant
já, einmitt það hefði ekki alveg orðið
bara þannig. Þrír hljómar og fokkjú
þetta er orðið svolítið mikið
skeimtu, sko,
bara býtu úps var þetta, varst að fá hljófarlegan aftur inn þess að gera eitthvað svona djass rusl yfir
já,
hætt að hræri sósunni og bara fá þér gamla góða omelettu aumingi bara svona, bara þú veist The New Yorker
hefur
þú pælt í, hvað sem blöð sko New Yorker, svona, ég búin að lesta þessi í tengslum við þessum svo MeToo byltinguna en að þau kunna ókslega svona mikið af svona add insult to injury dæmi, sko þú veist svo þú veist, við erum að fjallum Louis C.K. og svona, svona bara greinar í New Yorker eru svona virkilega svona virkilega láta hann finna fyrir
sko.
Þú veist bara, jafnvel, þú veist er, það mun það svíður fyrir hann sko. Sko við, þú veist þetta svona jú, veist, hann gera upp á bak og bara allt glata sko, svo þarf hann líka að fá svona intellectual skeininguna hann er búin að fá svona public shaming dæmi sko svo kemur eitthvað svona á New Yorker dæmi, er það hægt, geta þér bætt og nýja þetta, þeir nota ykkur orð og eitthvað sem er alveg svona þú veist
já Já, bara ég var ekki búin að sjá
hvað ég er vömmul
já, ég var ekki búin að sjá þetta þessa hlið á þessu
ég er búin að lesa svolítið þetta sko og hérna, þetta er bara góða greiningar sko þetta er bara, sko, sem aldrei vann með þetta hvað svona ógeðslega profound kritik lið getur gert að við lifum á tíma sem svona já, bara þú veist það er ekki mjög mikið þannig svona, allavega ekki eitthvað ef þú gefur út plötu, sko en það má ekki gleyma að svona, it hurts sérstaklega að Paul Simon hefur bara oftast fengið bara góðar veist, hann hefur verið svona nokkuð bara í náðinni á gagnrýnendum og líka verið vinsæll sko. En hérna
en þarna var hann alltaf þú veist, þegar hann nei, hann var kominn í raun og út af sakramentinu sko, Hearts and Bones plata, sko, ég ekki eins og hlusta á hann sko.
Nei
Veist, og ég hlusta á, ég bara, þú veist, ég dýrka Paul Simon, sko, þú veist, og ég hlusta á svona eitt, tveir lög, og hann er bara, ég djúlega það úgeðslega fá ekki miðaldar á leiðilegt, sko og bara þannig var hann einhverstaðar út í hotni, sko og búin að tapa ungu fallegu leikonu konunni sinni, skilur, og bara komin í þú veist, bara hann var bara vissi ekki hvað hann það gera, skilur, og komin hann og bara,
getur við spóla bara örstutt að það fram til svona 2010 að hann hana veist, er handtekin hana fyrir domestic disturbance
bíti ég hef ekki heyrt þetta
já, við vorum með þetta á fílalag síðan veist, hann sko, sko er alltaf með einhverjum svona yngri intellectual pífum sko.
Já, hann er með hana ít í brikna líta sko.
Já, þetta er okkurlega svo
já.
Hún er ekkert mikið yngri hún er svona 50 og ára hvað ekki Nei, og hann bara, þú veist hann þurfti að gera eitthvað plýbargin eða eitthvað og kall, bara löggan kom Manhattan House, bara Manhattan apartment sko. Domestic disturbance sem er bara svona heimilis hvað?
Erjur.
Erjur.
Mm-hmm.
Og það er til mynda á honum í réttasall. Það sem hann er eitthvað svona að...
Já, ég með þessu, já.
Eitthvað svona ljósmynda á honum. Það sem hann er svona að... Veist, hún er með honum, sko. Já. Þú vilja grannlega settla þetta og... Bara vonandi var þetta ekkit mjög alvarlegt. Nei, veist, nei. Ég kunni þeim svona alltaf ekki að fara að segja hér og nú að hann sé einhver ofbeldismaður. Ég bara hef ekki fórsendu til þess, sko.
Nei.
En hann greinlega svona, hann er greinlega eitthvað múti í gaur, sko.
Mm-hmm.
Og þú veist, það er einhver ástæð fyrir því að hann þarf að gera plýbarkan, sko.
Mm-hmm.
Og svipur nán
mm-hmm.
er ekki svipur sigurvegar,
sko. Mm-hmm.
Ég bara myndi ekki lýsa það öðruvísi. Hann er með á svipin eins og sko, ekki barinn hundur
mm-hmm.
þetta er eins og marinn rotta
mm-hmm.
í framann sko.
Mm-hmm. Karta sko.
Já, karta bara, hann er bara,
bara karta bara í vegarkantinum sko. Ég mani þessar mynd sko.
Já, þetta er einmitt karta í vegarkantinum observing the scene bara já. Svona veist, já, mm-hmm. nei, bara svona við erum að tala um og líka við veitum við tala áður í sem þætti, svona þætti 20 af 150 hvernig hann er að eldast sko.
Mm-hmm.
Og þú veist, ég veit þetta líka eitthvað svona ljótt að kassi, tala svona um fólk og útlita þess skilur mm-hmm. játtum alveg því en hann er sem þetta eldast mjög furðulega sko.
Mm-hmm.
Þú veist, við erum búin að tala um hann að þéttu axlina
mm-hmm.
axla þéttinguna
mm-hmm.
veist, hann er svona síðan
hann er að draga einn verstu spilin úr stokknum sko, í þessum pælingum sko, af öllum okkar öllum sem við fjallaðum sko. Ja. Hann er sko út að hann var alveg basic skilur, hann var bara, ja. Þú veist en þetta er ekki að fara vel með hann sko. Þessi plus 60 árein sko, er svona að karta niður sko.
Já, en það er samt bara flott.
Já, kartast
þú veist, ef hann var í stjórnmálamaður, það er með bara þetta er kartan,
já,
kartan í þinginu
ja.
Flottur, kvakar vel maður
ja.
Lætur frumöppin að þessu
veist ja.
Já sorry, já, ég bara dróði þetta fram þannig að þetta er geðið samt hvernig hann er búin að höndla þetta greislandæmi, allt sem hann er búin að segja þetta er bara
já,
þetta er greinlega algjör fagmaður sko,
já,
vera,
ég, veist, þetta er bara tengist þetta því sem ég er að segja, hann er svo þegar hann er svo intellectual nálgun, allt sem hann gerir skilur,
þannig
að hann fer hann skilur hann fer til Suður-Afríkum vitandi það að hann sem bara takmarkaður bandariskur gauður frá Queens skilur, mun aldrei ná að fara þangað og, eitthvað, og mun ekkert læra að spila þessa músík sjálfur veist, og hann langar þess að vinna í þessum hljóðheim, hann bara tengir rosta mikið við hann hljóðheim og bara eins og þú veist, eins og bara notum aftur George Harrison í dæmið eins og hann gerði bara Within Without You á Sgt. Pepper skilur, sem bara hann var með einhverja hugmynd þarinn og fær náttúrulega samt bara breska ríkisborgara þú veist að þeim tíma til að koma á og spila þessa músikinn skilur en hann spila hann ekki sjálfur tekur hann bara og bara fær bara fólk þess að gera þetta fyrir sig það sem hann heyrir veist, þannig fer hann til Suður Afríku og hérna veist, það er alveg þannig líka er, og platan er alveg þannig skráð að hann er ekkit einn höfundurinn á þessum lögum skilur, hann, okay. þeir sem að spila inn veist, þessi riff og þetta dæmi og,
bitu, ok, erum við að tala um það? Þetta lag, erum við að tala um það?
Mm-hmm.
Eitthvað gæi í Suður-Afríku
mm-hmm.
er að fá feita tjekka.
Já, ég veit ekki alveg nákvæmlega með þetta lag, sko. Ég man ekki alveg hvernig nákvæmlega það er, sko.
Ég bara pæla, sko.
Já.
Hvort það sé bara eitthvað mention of the hill þannig að Jónasa borg bara.
Það gæti verið, sko. Einhver fílabest turinn þar, sko, bara alveg klár.
Bara einmitt.
Já.
Það er bara Paul Simon er að senda þetta móni í nýja drastleina,
sko. Bara 22 tala saman.
Já. Algjörð feit, sko.
En hérna, já,
þetta lag var svolítið spilað í síðan fallinu og apartheid og eða svona
já.
Þetta lag og músík af þessari blötu
og þú veist síðan þetta gerðis alls saman með þetta þegar hann fer í þetta og að það fer að spyrjast út að hann sé að vinna með suður-afrískum tónlistamönnum
mm-hmm.
og bara strax fer þessi orðræði í ganga hann sé í þessu, svona, þessu grafræninga
Já,
ekki grafræningi, heldur svona
þetta er kallað í dag svona cultural appropriation sem er menningarnám
þú veist, hann sé að fara en þú veist, svo er þetta, þú veist, segja það, veist, hvað var Elvis að gera, skilur, þú veist, hvað var
dundrandi.
Já, þú veist, hvað var bílarnir að gera með Motown-músíkina, skilur, eða eða whatever, þú veist, ok, það var náttúrulega ekki apartheid þar í gangi, skilja, sem að voru
nei, veist, nei, samt, þetta er samt í alvöru sambarlegt,
já,
þú veist, það er að það er ekkit langsótt að,
já, það var náttúrulega apartheid í sko, suðuríkjölun, skilja þegar, þú veist, ég meina Elvis ólst upp í aðskilnum, aðskildum eða, þú veist, hvað sem er, að já, aðskildum heimi eða, já, þannig, þú
veist,
segregated heimi, þú veist, hann borðaði og hann fór á hvítu klóstin, skilur, og á meðan vinir hans fóru á svörtu
hann klóstin, fór á hvítu klóstin og sko
drullaði svörtum þunnum bananabrauðskúk sko, bara
bara og veist, bara lífsgæði, Elvisar
gríðaleg, sko
En hérna, sko, algjörlega og bara, þú veist, og fólk skilji, sko, af hverju þetta er röksamt, sko.
Mm-hmm.
Og það er að svartir höfðu ekki mögulega að koma sér í tónlist og framfæri á sama hátt, sko.
Mm-hmm.
Þeirra meina, músík, sko, og þeirra gát ekki grætt á henni, sko.
Nei.
Og ég meina, bara til þess að loka hringnum, sko, þú veist, þetta náttúrulega á mjög mikið við líka rapmúsík, sko.
Já.
Af því að fyrsta rapplatan sem er Gold Record er, hérna, License to Ill.
Já.
Með Beastie Boys, það þurfti einhverja hvíta gaura
frá Brooklyn
til þess að gera ok, þetta er kannski svolítið stórt sko, en þú veist, sumt af þessu Beastie Boys stemmi, sko, þeir eru alveg frumkvöldur og svona, en þetta er samt svona þessi, er ekkit endilega að gera þetta er neitt ógæsla vel þetta er bara stemning sko, þessum rapmúsík er náttúrulega mjög mikið sko.
Já, og sérstaklega líka, þú veist, All License to Ill skilur, þú veist, sem er svona
algjörlega,
þú veist, þeir deliveruðu setna sko, algjörlega sko. Já,
þannig að þú veist, algjörlega, ég er ekki að hérna, en ég bara samt að segja, sömu rökin eru í gangi þar og þeir eru náttúrulega bara vel meinandi og eru í góðu hérna, vanandi sko, á personal level, með sitt sko þú veist, þeir eru ekki tegur þjóvar sko, þannig, en stærra saminginu þá er Amerika og heimurinn ekki tilbúin að setja peninga í músíkina fyrir einhverjur kvítugörður með deliverunni, sko. Og ég held að sé það svona valla að það sé breytt, sko. Það er eina ennþá, sko. Já. En ég meina svo þarf þetta ekki að vera eitthvað svona kynþátt að, ég meina, þú veist, stundum bara þarf fólk frá útlöndum að koma, ég meina stærstu íslensku böndin of Moses Men og Kaljó eru að flytja að bandaríkjumannum bandaríska tónlist og bandaríkjumenn og kanadabúar eru bara ógsta til í að fá íslensk bönd að gera þetta núna og kannski pæla ekki þeim sem það með gíðið eru íslensk það er bara eitthvað, stundum er það bara eitthvað ásættir vjú líka sem býr til eitthvað auka krisp skilur sem veist, tekur þetta í rétt samingi sko. En hérna, þetta er bara auðvitað er þetta bara leiðandi stef í öllu sem við erum búin að vera að tala í þessum rocksögu pælingum sko. En þarna er þetta bara mjög svona, þarna er þetta í þessari Paul Simon sögu, er þetta mjög þarna eru hérna, výlinum þetta frekar skýra sko, sem þetta er út af apartheid og, og hann verður alveg mega frægur og hann er frægur fyrir sko, og músikinn verður mjög fræg sem hann svona fær svona að láni það þannig frá Afríku sko. En mjög hvernig út að búin að vera að lýsa þessu sko, þá er þetta heldig bara mjög upplýsandi fræðandi sko, að það sé ekki gert einhverjum svona dick feeling sko.
Nei og líka það, þú veist, það munur ná eins og þeim sem ég var að segja á hann með Talking Heads þú veist, og þetta David Byrne og Brian Eno samstörun og það dæmið, það er, þeir eru að vinna með músík þeirra músík er undir mjög sterkum áhrifum frá Afríku en þeir spila hann sjálfur veist, og þeir, eða sjálf og kannski með einhverjum smá hjálp en þú veist, munun þarna er að þarna fer hann í að vinna með svona, alveg, svona pjúra þessa músík, popmúsík Suður Afríku á þessum tíma, þú veist, með Suður Afríku spilurum þú veist, það er munun, þú veist, það er og þú veist, að út af því líka út af apartheidinu þá var þessi músík áttun óg, fyrir utan það að vera í Suður Afríku, skilur, bara sem bara er langt í burtu og bara eitthvað og bara, þú veist, bara fordómar Evrópubúa, bandaríkjamanna og þeirra gagnvart Afríku þá var enginn að hlusta á þetta, þessa músík skilur, fyrir, og ofan þá er, þú veist, viðskiptabannið þú veist, þá er þetta svona mjög lokuð kista, skilur, ég meina hefði þetta verið Senegal músíkandar frá Senegal, þú veist, bara eitthvað Jusun Dóra sem reyndarspilar á plötum líka, og eða þú veist, Mali, eða eitthvað skilur, sem fullta, og eða Nígeríu þú veist, eins og Fela Kuti eða eitthvað skilur, sem eru þú veist, þar var ekki apartheid, þú veist, það var bara þarna var, þú veist, það var virkilega mikið potlokk onan þessu dæmi en hann fer hann inn og vinnur þú veist, þannig þú veist, þessar hljómsveitir, Ladysmith Black Mombasa og þessar hljómsveitir sem hann vann með á Ísar plötu, þú veist það áttu aldrei sjens að breyka út á þeim tíma sem þau gerðu, skilur en þau gerðu alveg big time, skilur bara eftir að þetta sprakk allt saman upp, þú veist eftir að hann, þú veist, með sitt vestrana pop sensibility skilur, kom inn og gerði eitthvað ón á þetta, skilur, bara í ykkur svona ykkurum hrærigraut þú veist, skilur, verður til eitthvað skilur, eitthvað einstakt dæmi, þú veist sem að hefði aldrei orðið til annars skilur, það ég get ekki séð neitt annað en þetta sé 100% í lagi skilur, þó að þessi aðstæður hefur verið til og Nelson Mandela var ennþá í fangelsi skilur, á svona tíma og...
Hörðu, innskot, ég á eitt svona the president has been shot moment, sko, ég var að horfa á enska boltan á húf þá var rofin útsendingin það, hérna, þetta er 1990 sko. Vistu, ég er 9 ára, sko, 8 ára eitthva. Nelson Mandela hefur hlift út úr fangelsi á Robben eyju og ég man ógislega vel eftir þessu hérna, hann heitir hérna Jón Óskar Solnes fréttamaðurinn sem að flutta og bara
það var
rofin
útsending og sjónvars útsending
og þetta er bara
feit,
sko. Þetta er my thing sko. Er bara engin mann eftir þessu mig, sko. Mitt kennir þetta
geðið, sko.
Og en hefur alltaf fundist því að vera mjög tengdur þessu, sko.
En þú veist en burt sér frá öllu þessu dæmi.
Já, part að þetta er sko feit. Við þurfum eiginlega að byrja með history podcast, sko.
Ég veit það, sko.
Og tala um svona, þú veist, bara svona feeling.
Já, stemmingu, sko.
Já, í tengslum við history, sko.
Bara stemmingu. Bara
feelingin í bara aftöku sjá sæ, sko.
Já.
Við getum bara tekið léttilega eitt átt um það, sko.
100% sko.
Bara vera eitthvað að bara look out, sko.
Já,
bara
þess að New Kid in Town
sögunar, sko.
Já, feeling sögunar. Getum tekið bara hérna bara Cortes, bara þegar Cortes mætir bara kortir í Cortes bara
Suður Ameríku.
Já, bara mætir bara Cortes mætir bara bara sjá bara einhverju frumbyggja að sjá bara einhverju freikáttur bara
feelingin í því, bara þyknið
Kortir í Cortes
Kortir í Cortes ég finn til ekki sko þykir Íslandsöguna sko
ég bara einhverjum tíki bara eitthvað svona bara
Agnes og Friðrik
Agnes og Friðrik, ég finn ekki það sko og hérna og hvað bara hérna eitthvað hann að Björgun við láta
já, ég til algjörlega já, við erum mörgla bestir í svona nýlegri sögu svona síðustu 150 ára
já, í ferskastu
það já, við erum bestir, ég er bara líka svona bara við erum bara liðtofundur
já, við erum svona, það erum djúb grettiskötu 70s drullið sko
já, shit djúbillir var gaman að taka svona feeling liðtofundur
já,
þú veist að hérna
ég bara Spassky
já,
Spassky Fisher
já, shit maður, bara suðið í hérna perónum hérna, flúor perónum hann
í
lögðsvöldinni
sko. Líktin í mötunendinu maður
shit, bara kjöt í karri og
maður.
Brúnar flísar hann að gólfinu maður og bara bellbottoms buxur
gast fengið eitthvað kjöt í karri karteblur og kaffi veist, ekkit annað sko. Bara, veist,
já, einhvern bakka maður, einhvern svona viðar áferð sko fake tech
þá svo þystir sko horfa á langa
já.
Hlaðna skák
já, þið er það feitast að eða sko. Og einu ástæð verið Hollywood er ekki búin að negla þetta bara algjörlega er bara út af því að náttúrulega Fisher er bara því að gýðinga hattari og var og drullu
hali sko.
Vist, hann er bara Amerika getur ekki einu sinni gert hann að protagonist
nei, það er ekki að vinna sér
það eru til handrið sagt, það er alveg, þú veist, þeir langar að gera þetta sko. Þetta er the greatest story ever, never told sko.
Já, hann bara drapsátti stemminguna með þessu
já, þetta var too much það var í feelingandi flugvillin á leiðinni hann var að syngja Elvis og
eitthvað
bara, hann er svona einhver expat fílar alltaf Ameríku bara góð heldur hann einhver blaðamannafund á Hotel Loftleðum byrja bara að tala um Jewish Conspiracy og eitthvað, það gert eitthvað Sports Illustrated eitthvað svona segment þetta sem fekk Pulitzer velun
byrjuðu strax þarna bara
já
í sparskíturillinu
nei, ég er að tala um Hotel Loftleðum bara annað,
já, þeir eru að koma aftur, já, hann var ekkert komin í þetta þarna í
nei, en hann var ósympatískur en ég er búin að stúdira þetta, hann var hérna, það var fjallaðum mann 72 meira þess að þegar hann er þessi Golden Boy hann fekk, veist, hann var svona hann var tekið með fyrirvara svona, hann var svo ógisna unsympathetic og það er eitthvað sem bandarækjumenn eru ekki það var það unsympathetic það er ekki good Americans
nei, nei.
Þú veist þú mátt vera drullu ali sko. Þú mátt vera gum chewing fuckhaus en þú ert samt alltaf með eitthvað
sympatískur
sko. Sympatískur hjartaðið þetta má vera búið til úr drullu en on the front þá ert þú kill them with kindness það er bara the American protocol alltaf og þú veist bara Paul Simon hann gæti verið nokkrum stigum sympatískari nokkuð sko. Bara svona í feli
100%
en ég meina maðurinn er náttúrulega bara veist, hann er bara eitt besti tónlistamaður ever sko. Veist, að mörguleiti er hann að mörguleiti fyrir að þú tekur ákveðna metrics inn í þetta þá er hann besti singer-songwriter í Ameríku allra tíma en þá ertu einmitt að undanskilja þetta sympathetic dæmi, sko. Veist, hann er að mörguleiti bara svo besti bara í, og hugsa bara um veist, gæði lagana og bara svona cultural span sko. En
bara og bara sko impactið sko.
Já. Hann var með þetta sko.
Já.
Og
sko það er eitt í þessu með eins og þú veist eins og þetta greiðslan dæmi skiljum. Sem að til dæmis bara sem að sannar mjög mikið fyrir þú veist þessa sannar mjög mikið þessa pælingu, þú veist að hann sé einn af okkar bestu, sko
já.
Er að þegar hann fer svo búin að gera allt þetta dæmi búin að búa til allt þetta með hann heim þú veist, allar hann hljóð heim allt þetta dæmi, þá sko, svo textarni sem hann semur eru þú veist, platahendi Graceland þú veist, eftir Graceland, hans Elvis þú veist og það er, hann fer að pæla í þessum tengingum skilur, bara sama tengingum, við vorum að pæla á þann bara sama og Elvis var að gera við svarta hana,
og það kemur frá Afríku
já, það kemur frá Afríku, þetta er allt sömu tengingandi sem hann er að pæla í skilur, og þetta lag You Can Call Me L sko, er eitt að svona léttari lögan á plötunni það er alveg svona lögan sem er bara svona þung sko, en þetta lag er drullu fokkin djúft sko að þú tekur þig tíma til þess að pæla í þessu skilur hvað hann er í alvöginni, þú veist, það sem við erum að tala með í byrjun þáttarins bara með það að byggja grunn sko, þetta lag er byggt á svo fokkin solid grunni sko, textin þar að segja og bara eftir með, ef við tjekka hann með
já, skil bara sláum upp
þú veist, það er sko
Þetta
byrja alltaf bara á þessu bara ómótstæðilega þessum ómótstæðilega synta húk þú veist ba-dum-bam-bam sem gengur allan tíman og svo bassin þú veist sem að eins og verið segja skiptir
Þetta byrja á A man walks down the street he says why am I soft in the middle now why am I soft in the middle the rest of my life is so hard I need a photo opportunity I want a shot at redemption held áfram
Nei, þetta er sko
þetta er komið ógeðsta mikið af
sko, þetta er sko þarna, þannig erum við að tala sko.
Maður gengur njögur
ok, þetta er bara mann og stáðan sín
akkur í mjögur í miðinni
já, þú veist þetta er bara svona midlife crisis drulla hann skilur já. Hann er bara akkur í að labba henni bara, ég er mjögur hérna ég bara komið beerbelly skilur bara, og bara ég er að labba henni niður ég er svo mjúkur, samt er allt annað svo erfitt já. Og þungt bara í lífinu mínu
Þetta minni svolítið á hana Talking Heads lagið
Já, hann að
Picture yourself
Já, emitt
How do I ever get to
Já, svolítið, þetta minni mér svolítið sko. Og hérna hann er að photo opportunity bara. Ég þarf eitthvað ég þarf eitthvað gott hérna, til að bara, þú veist, ég þarf bara að ná ykkur góðum moment í gang hérna,
skilur. Algjörlega.
Og neittur shot at the redemption, ég þarf annað tækifæri til að
endurheimta
bara til að bara til að ná ykkur aflausn, skilur. Ég þarf eitthvað hérna, þú veist, ég þarf annað tækifæri til að ég bara ég vil gera þetta aftur hérna. Ég bara veist, hann miðaldra, hann mjúkur í maga, bara mjúkur bara og þú veist.
Er þetta var þetta einu sénsina?
Er þetta alltaf sumt, ég þarf bara annað, ég þarf annað séns, þú veist. Ég þarf eitthvað gott í gangi, ég þarf bara að fá hitta eitthvað frægan hérna til að taka bara myndan með hann, þú veist. Eitthvað photo opportunity, ég bara þarf eitthvað þarf annað séns sko.
Don't want to end up a cartoon.
En a cartoon graveyard. Ég bara vill ekki enda sem einhver afskræming, einhver fucking afskræming, þú veist. Í kringum allt, þannig að labba og sjá í kringum sér allar þessar baby boomer skilur við, allar þessar fucking cartoons
allar þessar fucking leika í hana minnbandinu hana með þeim hana, We Are The World
já, þú veist bara með allir þessu liði, ég vil ekki enda eins og þetta fucking sad, trullu bara cartoon graveyard sko.
Bondigger, Bondigger Dogs in the Moonlight, Far Away, My Well-Lit Door Mr. Beerbelly, Beerbelly Get These Mutts Away From Me You Know I Don't Find This Stuff Amusing Anymore
Þannig er bara, þú veist, bara sé bara ljósið heim, skilur, og það er ennþá að hugsa, þú veist, það er bara bóndegur, það er bara, þú veist, það er eitthvað svona bara döiðin, bara vaktar yfir honum, skilur, og það sem einu sem er að pæli, bara Mr. Beerbelly, Beerbelly, bara, það er bara alltaf pæli því, alltaf svo fucking self-centered, bara eitthvað svona pæli, eitthvað svoleiðis pælingu, skilur, og svo bara, og eitthvað bara hellhounds on his tail, skilur, og bara get these mutts away from me, skilur, bara.
Ég er að spá, er einhver tengingum milli mutts? Sem eru svona blendingshundar og bóndikar
Já, hvað það getur verið það? Já, getur verið
okay.
Og er hann fórum til stuff amusing anymore veist, þetta er bara eins og miðaldar og þú getur orðið, skilur, að segja bara
Já, þetta er eins og sé svona hundar byrjar svona vilja naga hana því að hann er bara orðin eitthvað bein
Já, veist, svona, hann er bara farin að rotna hann er bara orðin gamall, skilur og er hann fórum til stuff amusing anymore veist, þetta er bara sem bara fólk segir sem það er orðið bara og gamalt fyrir eitthvað cool, sko Og svo kemur við lagið, ekki?
Jú.
Já.
If you'll be my bodyguard, I can be your long last pal. I can call you Betty and Betty when you call me, you can call me Al.
Þetta er eitthvað bara, þú veist, þetta er bara húkur sem kemur við ykkur partí sem hann var í ykkur franskur, eitthvað fransk tónskáld sem hann búin að vera í partí heim með honum og Peggy, konans var að kveðja og það sem hann heyrði og hann bara vissi ekkert hvað það fólk var og hann að og þú voru kynntur hann sem Paul og Peggy
já.
Og hann kvatti þau
Berry,
sem Berry. Al
já,
og Berry
já.
Veist, og það er bara heim ísherði sko. Og þau, þetta var bara running gag hjá þeim
þetta er fit sko.
Þetta er bara húkur skilur. Þetta er bara, bara gegga gott sko.
Þetta er nótið þess að þú veist eins og þetta er upp á slag Jóhanns Alfreðs ever, allra tíma sko.
Já.
Það er bara, you can call me Al
já
þú veist Þetta bara nótið þess að ná honum, sko. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and woe my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model? Now that my role model is gone. he ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl all along. There were incidents and accidents. There were hints and allegations. Já, maður lappur nefnir
Já, hann bara hann er
svona,
bara, ég hef bara, svona, já, bara ég hef bara svo mikið aðtingsbest ég nægis ekki og
nættu mín eru langar
já.
Hver er konan mín og bönn
Já, hvað ég bara, hann er bara greiðlega bara hvað, hann er singull skilur bara, hann átt egnast alltaf þessi konu og þessi börn veist, og hvað var um fyrirmyndir mína, hvað var um hetjunum mína hvað var um hetjunum mína
Ég er nú sem í dottinni svona
já.
Speiklum svona
já.
Þú veist
Hvað er hetja mín? Hetja mín er farin hún trullaði sér inn í eitthvað húsasund með eitthvað lítilli dúllu og allan tíman var búin að heyra eitthvað tíst og svo fjall þessi hetja
Já, sko, ég náttúrulega er búin að vera aðeins í svona pælingum sko. Bara reyndar alveg í smá tíma en ég meina þetta en það MeToo dæmi er ekki búið að hjálpa sko það er svona partur á svona millafkrensis náttúrulega alvöru millafkrensis er að þú veist svona eitthvað þú hefur ekki einhver almennar fyrirmyndir það eru annakur dánar eða það eru bara þú veist drullaðar það voru bara eftir peningum allan tíma
já.
En maður þarf að passa sér svolítið á að, þú veist það er enginn fullkomun sko og, þú veist en það er ekki bara, þú veist, þetta er ekki bara eitthvað svona me too sem ég er að tala með, ég sé eitthvað svona eitthvað fyrirmyndir, eitthvað bara Louis C.K. var fyrirmynd minn, heimur minn fjall ekki eitthvað út af því, þetta er líka bara fyrirmyndir svona sem eru nær að bara, hver eru gildi fólks þú veist, eru allir tilbúin að selja sig fyrir hérna Reebok, þú veist, þetta er bara svona líka það sko, þú veist, því sem heimið það sem svona, fólk er með færri prinsip, heldur hún kannski áður
og ég meina talandi um baby boomer, skilur svona prinsip, fokkerar þú veist, alla leið þú veist, baby boomers þú veist, þarna er, þú veist, þarna er hana þú veist, að sjá, eins og bara í fyrra erindri þannig að sjá alla þessa þú veist, að verða að cartoon graveyard skilur bara, þú veist, bara heimurinn hans sem var, þú veist, von heimsins bara, þú veist, bara, við þurfum að breyta öllu og það er orðið einhvern fokkin skrípa
kapitalist
já, bara einhvern skrípa kirkjugarði skilur, bara, fólk er bara Paul McCartney, Bob Dylan skilur, var með honum í We Are The World myndbandinu.
Hann hélt samt Grace.
Já, já, en þú veist hann var samt teiknumynda sjálfum sér.
Já, skilur, já, algjörlega
orðin, hann með hann eirnarlokki með, þú veist, hérna krossinum og sólgleirun inni og þú veist, bara orðin alveg fokkin teiknumynd, sko.
Já, orðin eitthvað svona hemma gunn gest.
Já, einmitt.
einmitt. Hefur svo fyrir hann í A Man Walks Down the Street, It's a Street in a Strange World, Maybe It's a Third World, Maybe It's His First Time Around, greinlega hann sjálfur sko, He doesn't speak the language, he holds no currency, he is a foreign man, he is surrounded by the sound, cattle in the marketplace, scatterlings and orphanages, he looks around, he sees angels in the architecture, spinning in infinity, he says, Amen and Hallelujah.
Þarna held ég sem bara að tala kultúrar sjokk dæmi bara komum til Suður-Afríku bara illa basic bara
hann bara labbar um götuna, hann komin einhvern skrítin heim, kannski er það þriðji heimurinn kannski er hann þar í fyrst skipti hann talar ekki tungumálið hann er ekki með gjaldeirinn hann er framandi maður og allt í kringum hann hljóð það eru
hljóð
það eru kýr á markaðanum það er scatterlings
það er bara svona umkomulegs börn eða þannig já, bara svona
og orphanages er næsta já, orð já, og hérna munaðarleysingja hæli
já.
Hann lítur í kringum sig hann sér engla í arkitekturnum og þeir eru að hringlast í endaleysu og hann segir amen og hann segir halleluja
já.
Þetta er svona basic svona
þetta er það sem við tala um
fuxum að fíla sig í Barcelona
þetta er það sem við tala um veist, hvernig hann byggir þetta upp á grunni veist, hann byrjar svo, veist, hann heldur manni veist, ef maður er bara veist, fyrsta erindi, ok, ég er með þig og svo næsta, bara svona aðeins stækkar hann pæringuna og svo þriðja er hann algjörlega komin í eitthvað, eins og svona í arkitektur og eitthvað svona,
já, þetta er feitt sko, og þetta er líka mér finnst þetta bara að vera úst, honest líka sko. Þú veist, hann er ekkit eitthvað
hann er ekkit að fegra þetta, skilur
nei, hann er eiginlega ekki að koma nýtt rosa vel út
hann, nei, er, hann er bara að segja bara, ég er að koma bara, ég er að sjá bara eitthvað kýra eitthvað, okkur munalýsingja eitthvað, og hann er eitthvað, wow, þetta er geðvikt þú veist, það er í raun og það sem hann er eitthvað
og hann er bara með beerbelly og
með beerbelly bara og eitthvað og stressaður yfir því að vera ekki einhver cool
já,
þú veist þetta er mjög svona humbling dæmi, skilur
já, algjörlega Og svo er bara þessi hérna við þetta viðlega bara svolítið abstrakt sko.
Já. Það er bara eitthvað
það er eitthvað
bara eitthvað nice hookur
eitthvað skilur. Snippet sko, eitthvað slice of life í lífi miðaldramannsins.
Já. But I bet you can call me Al.
Já. Basic svona eitthvað svona mid-80s amrist svona hjal. But you can call me Al. You can call me anything if you'll be my bodyguard.
I can be your longest pal.
Bandaríkjumenn geta að tala sem að bara tveir kanar hist, geta að tala bara rusl
Þeir geta bara sagt þessa setningar
með einhverjum orðum Þeir geta að sagt eitthvað svona You know what, I think Þeir geta að sagt eitthvað svona How's it hanging? You know what, it's been pretty fly og það bara hinn eitthvað Well, when the rubber hits the road Það er eitthvað
svona Ain't no telling where it's gonna go
Já, veist það, þetta er að where the rubber hits the road tók eftir því Það reyndir eitthvað svona, ég held að sé eitthvað svona í tísku að segja þetta núna Þú getur sagt þetta alltaf
Já
Bara alltaf, prófa þetta bara
Gýrast
Já, þetta er bara svo, ég veit ekki hvað það, þú veist, þýðir Þetta þýðir bara eitthvað svona, þú veist, bara, það var eitt gaur jöna, kennari hann í skólanum hann í Kanada, hann var bara hann var alltaf að segja eitthvað svona well, and that's that, and when the rubber hits the road you can say that darn og það var alltaf eitthvað svona eins og, þú veist, einmitt, þetta gýr bara, þetta bara svona transition svona... á milli setninga og það þýðir ekkert
Nei.
Bara það sem gumi
þetta
kúpling
svona næsta setning
Já. Og þetta feitt, og Kanada geta verið bara well, you know what I'm gonna give you my card and when the rubber hits the road we might call each other, who knows but,
ja.
Og svo bara svona fleiri svona sætingar þar til svo margar sko. Bara
þetta gott sko
ja, þetta feitt, bara, fyrst, þetta það sem keeps the world around
mm-hmm.
shit maður.
Sko, við erum að taka eitt áður um að við leifum að leipa um að sko. Það bassabreikið ok, þetta bara þetta hefði ekki getur gerst nema eins og ég var að segja á hann bara eins og öll þessi blata út af digital editing sko.
Mm-hmm.
Þetta þetta er bara bassabreikið er þetta eru þetta eru bara eitthvað svona þú veist bara nokkur bars
mm-hmm.
þetta bara fjögur bars eða eitthvað en breikið sjálft bara tvö og svo að tekja aftur snúið við og spila aftur á bak þetta bara breikið dugdugdugdugdug og svo var bara snúið við dugdugdugdugdug þú veist
og sett saman
ja og sett saman þannig kemur það bara dugdugdugdugdugdug það er breikið sko
okay
algjört og svo náttla flautu sóló í þessu lagi sko
mm-hmm.
sem að
ætti að vera bannað
bara
öllu leið
já en það bara steinleikur
mm-hmm.
alla leið í bankan sko miðaldramaður 45 ára gamall maður frá Queens
já.
Í einhverju að finna sig þetta er svona eitthvað sem ég mætti ef mætti bara snúa sig upp í eitthvað svona rómantíska gamanmynd það var þetta eitthvað svona maður að finna sig eitthvað svona eat, pray, love dæmi sko
já.
Eitthvað bara svona að fara eitthvað að ferðast að finna sig búin að standi í elfum skilnaði og eitthvað svona búið að reka nú vinnunni dæmi
já.
Og fer eitthvað að finna sig í Suður Afríku eitthvað og kemur tilbaka eitthvað bara
já.
Full of life og bara gefur tilbaka sko
Já, hann, þetta bara hann mjög, gerði þetta mjög vel
gerði þetta, hann skilaði þessu sko
Já, hann gerði það
Hann gerði þessu, þetta er svona, þú veist, það líka dæmi hann svo, þú veist, þetta, hann svo intellectual þú veist, eins og ég, þú veist, hann bara svona
Ok, þetta vandamál
þetta er það sem ég langar til að gera og hann gerir það og tekur hann, þú veist, þrjú ár eða eitthvað, af stanslöð sem vinnu og liggja yfir þessu þú veist, hann átti heima ekstra í Montauk átti eitthvað sumarhús þar sem hann samdi mest af þessu, sko, textunum, sko og var bara þar bara að spila þetta endalust bara að raka sig
já,
bara fjóru og fimm sinni á dag og bara að semja þetta, þú veist og skila þessu sko og delivera þessu þessi er fáránlegu tilveg
ég skil ekki, akkur horfðan ekki bara frekar á sjónvarpið og trilltist svo það er bara umminnilega
það væri svo basic sko.
Horfðan bara á baseball
já.
Og svo bara go postal
já.
Það er því margum veginn
já Þessi maður, þú veist, það var bara komin beyond
that, sko. Emigrilla workaholic, sko, sem er feitt, sko, já. American style, sko.
Hann retiring núna, sko.
Já, hann áttræður.
Já.
Nei.
Nei, 70 og...
7 ára. Já, líka bara, þú veist.
Já.
Og hvað þýði það? Já. Hann bara leggja Martininn á hillina.
Hann hættur að túra, sko.
Já, einmitt.
Hann kannski gefur út eina svona eitthvað symfóníu eða...
Simon og Simfó?
Já.
Kort. Hann gerir sko
já.
Hvort hann gerir
já.
Og það endar einhver svona
En sko, ég held að Simon fari í 90 plus sko.
Já
Ég held að sé þannig, hann er bara svona bara, hann verður bara einhverjum hann verður bara Washington Square Park bara að spila bara tabl,
já,
bara bötnin okkar bara, þú veist fara bara að spila bara tepla við bara gamlan skrýtna kall sko. Það var já. Það bara Paul Simon sko.
Bara fórbúið glímun
Já Einu. Bara Angel sinni arkitektur bara og hann bara með dúfu og bara á öxlinni bara kúka á sig bara
einmitt, bara að gera heimarskýtt smátt
já
líklega
já
Æ, wow. það var það epic shit
já eða hérna náun sko spólgraðum sko menn eru graðir þegar þeir eru 45 ára fráskildir sko
Já,
mjög
náttúrulega hræðist bara að segja
hann er í Blaze hann var, sko, var að vinna
með sko fara með Dustin Hoffman
sko. Já, fór mér hann sko hann var að vinna með hann að Blazer ból Lúki sko,
það er svolítið svipað og
Cohen Billy Crystal, hann er bara Billy Crystal Lúki sko. Hann var með það sko, með svona
en deru... þetta er líka I'm Your Man.
Já, þetta er bara þetta, hann með þetta spólgraða New York
Blazer,
Calvin Klein. Já, Calvin Klein þegiðu Lúki sko. Þú veist
dýrföt
já.
Samt, alveg,
já. Já. Og svona alltaf eitthvað svona eating out eitthvað, eitthvað, svona, eitthvað. Með einhverjum intellectuals eitthvað
já.
Með einhverjum playwrights og einhverjum dæmi
já, einmitt
já.
Einhver svona erfiðum einhver svona off-Broadway playwrights
já.
Eitthvað sem er að skrifa um sektakend
og meðan var hann bara eitthvað bara kjamsa á einhverjum svona einhverjum gegn kjöðum miðaldar spurningum bara og delivera sko með einhverju, einhverju African beat
já.
Þetta er ómóðustæðilegt sko.
Ég veit að þetta er ég bara,
bara
ekki fleiri orð sko.
Nei, ég heldur ég
bara tæmt.
Tæmt, þetta er bara tæmt, þetta er bara hérna kemur bara Ali Balli og
Ali bara uppáðslag Jóns Alfreðs
já kemur þetta í gang sko. Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger. Dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty when you call. Thank you.
Fílalag er í bóði Dominos og heimastöð Fílalags er fílalag.is þar sem hægt er að finna allar fílanir frá upphafi ásamt fréttum og allra nýjustu fílum.